După masa aceasta o să citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 12 și voi începe cu versetul 46. Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 46 găsim scrise următoarele cuvinte. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce i-a adusese știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta în inima noastră și Duhul Sfânt să aibă grijă ca această sămânță să cadă în pământul cel bun. Amin. Există multe raporturi între oameni, fără a spune dacă sunt bune sau nu, pentru că sunt și bune și rele, trebuie să recunoaștem că sunt unele raporturi pe care le avem cu alții, fără să le fi stabilit noi. Există relații pe care trebuie să le avem cu alții care nu au fost și nu sunt urmare alegerilor noastre. Unele pot fi stabilite de părinții noștri. Părinții decid care sunt frații noștri, care sunt surorile noastre. Părinții decid de multe ori care sunt vecinii copiilor noștri, vecinii copiilor lor. Sunt alegeri pe care le fac părinții și cei din familie, respectiv copiilor, se găsesc într-o relație cu ceva sau cu cineva, indiferent că le place sau nu. Sunt relații pe care le avem datorită fraților și a surorilor noastre. Ei fac anumite alegeri și pentru că noi suntem într-o relație de familie cu ei, alegerile lor ne afectează sau ne binecuvintează pe noi. Sunt relații pe care le stabilim prin alegere, dar nu în mod voit și nu în mod direct. Spre exemplu, alegi o școală la care să te duci. Asta nu înseamnă în mod automat că ți-ai ales și colegii pe care să-i ai. Tu alegi școala și calculatorul decide cine o să îți fie colegii. Și îți place sau nu, alegerea de principiu a fost a ta, tu ai ales o unitate de învățământ și apoi celelalte lucruri ți-au venit ca bonus. Trebuie să te obișnuiești cu ele sau te bucuri de ele. Poți să alegi un profesor pentru meditații. Asta nu înseamnă că ți alegi și colegii de meditație. Tu ți alegi profesorul, el îți spune care este timpul potrivit și te trezești lângă tine cu un alt copil din alt capăt a orașului care îți place sau nu îți place, este colegul tău de meditație pentru o vreme la materia respectivă. Câteodată ți alegi o mașină și fără să îți propui devii parte dintr-un club și toți te consideră de-a lor pentru că ai făcut o alegere, chiar dacă nu i-ai ales pe ei. Poți să alegi un sport și tu ai ales sportul în sine și te-ai trezit cu niște colegi pe care poate nu ți-i dorești în mod obligatoriu, dar alegerea ta în mod indirect ți-a adus niște oameni și te-a făcut să intri în anumite relații. Sunt și relații pe care le decidem noi în modul direct. Avem posibilitatea să ne alegem ca oameni prietenii, avem harul din partea lui Dumnezeu să ne alegem partenerii pentru viața de familie, putem să ne alegem lucruri în viață, sau ființe în viață. Am stat și m-am gândit la următorul lucru. Oare dacă ni s-ar da ocazia să facem alegeri în toate domeniile vieții, ce alegere am face noi? Aș fi curios dacă i-am întrebat pe copii să scrie pe o hârtie sau un calculator, cum sunt obișnuiți, ai cui fii și fiice ar dori să fie ei? Ce ar scrie acolo? Sigur, părinții speră că să scrie tata și mama, că nu există tată și mamă mai bun decât noi, nu? Pentru copiii noștri. Poate unii am rămânea surprinși să vedem ce ar scrie ei în dreptul părinților. Depinde și când îi întrebi, în care perioada vieții și poate chiar în care perioada zilei și a săptămânii, după ce fel de discuție și în ce tonalitate. Dacă am fi întrebați, noi, maturii, pe cine am alege ca partener în căsnicia noastră și am vedea numai noi hârtia, oare ce am scrie acolo? Sigur, cei căsătoriți, mai ales bărbați, ar spune, păi nu-i bărbat mai bun ca mine în lume, sigur nevastă mea mai scrie pe mine. Dacă ți-ar pica hârtia în mână, n-ar fi mare lucru să trăiesc schimbarea la față. Dar nu ca sus pe munte, ca jos în vale, să fie întunecimea, nu luminarea. Vedeți, sunt multe lucruri pe care probabil și relații pe care am vrea să le decidem și Dumnezeu unele nu ni le oferă și altele, după ce am făcut o alegere inițială, nu se mai pot schimba. M-am gândit însă la următorul lucru. Există alegeri care nu depind de noi. Sau depinde noi într-o anumită măsură. Și de obicei când vorbești de o alegere în relație cu o persoană, trebuie să recunoști următorul lucru. Eu am libertatea de a alege, dar mai sunt două voințe care trebuie luate în calcul. Dacă vorbești de un prieten, dacă vorbești de un partener de căsnicie, dacă vorbești de un coleg, există cel puțin două voințe pe care trebuie să le iei în calcul. Prima este voința celuilalt. Știți arhicunoscuta bucurie a unui băiat care, când a fost întrebat tensor, el a spus da, 50% e rezolvat, eu doresc. Mai era însă 50% de partea cealaltă care nu s-a împlinit niciodată. Este voința celuilalt. Dacă vrea sau nu să intre într-un parteneriat, într-o relație cu tine. Și apoi ar trebui să recunoaștem că, indiferent de domeniul în care discutăm, există voința lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat în toate relațiile pe care le am cu ființele create și așezate lângă mine. Și Dumnezeu este interesat de lucrurile mari ale vieții și de lucrurile mărunte ale vieții. Dumnezeu este interesat cu cine suntem prieteni, cu cine umblăm pe același drum, cu cine viețuim împreună. Și dacă ai spune, vreau să fac alegeri de unul singur, Dumnezeu o să spună, nu poți să le faci, pentru că eu sunt interesat de alegerile tale. Și oamenii din jur vor spune, am și eu libertatea de a alege, am libertatea de a mă implica sau nu în relația aceasta. Știți însă că există o alegere care depinde 100% doar de noi? Și este vorba de o alegere frumoasă și o alegere pe care o putem face fiecare. Și din nefericire, este alegerea cea mai neglijată în generația noastră. Alegerea de a fi membru în familia regală. Da, ați auzit bine. Alegerea să fii un membru în familia regală. Stau și mă gândesc la următorul lucru. Poate că unii se întreabă, merită să fii membru în familia regală? Depinde la ce te gândești. Dacă ar veni regele Mihai să-ți spună că ar vrea să te înfieze să devii un membru al familiei lui. A, sunt sigur că în modestia ta îi spunem, eu nu mă demit la așa ceva, n-aș vrea să... Dar poate mergând mai înspre vest, știu eu, regele Belgiei ar suna mai bine, regina Elisabeta sau vreun prinț din lumea aurului negru. Probabil că n-ai refuza oferta chiar repede. Ai începe să te gândești la anumite avantaje pe care le aduce statutul de membru în familia regală. Și mai ales noi cei care mai citim Scriptura, chiar dacă nu trăim într-o societate monahală, noi știm cum a fost în Israel, cum a fost pe timpul împăraților și spunem, totuși, a fi membru în familia regelui era ceva. Când faci parte din familia regelui, ai un nume deosebit, ești fiul împăratului, ești fiica împăratului. Când faci parte dintr-o familie regală, cu siguranță ai condiții deosebite. Oh, pot fi și vremuri mai delicate în situații neprevăzute, dar în general vorbind, condițiile pentru cei din familia regelui nu sunt aceleași ca și cele din familia slujitorilor, a oamenilor de rând. Dacă te uiți la cei din casa regelui, întotdeauna sunt în atenție, sunt priviți deosebit. Noi putem să facem multe lucruri și nimeni să nu ne întrebe niciodată, nici măcar cum ne cheamă și unde locuim. Se întâmplă ceva, un amănunt în familia regală. Toți sunt orientați acolo. Mass media, presa, trebuie să fie acolo pentru că familia regală este în atenție. Dacă e vorba de ocrotire, sigur, noi putem să spunem cu bucurie că Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El. Numai că regele, dacă e pocăit, poate spune cu bucurie, Îngerul Domnului tăbărește în jurul palatului și câteva trupe comando și câteva camere de luat vedere și cel mai bun sistem de securitate din lume. Există o ocrotire specială pentru cei din familia regală. Și ca să ne ocupăm și de lucrurile mărunte, cei din familia regală întotdeauna se gândesc cu liniște la o moștenire deosebită. Acum, în seara aceasta, am o veste rea și una bună. O să vă dau pe cea rea prima dată. Nu mi-a telefonat Elisabeta să-mi spună că vrea să înfieze pe cineva din Speranța. Nici regele Mihai și niciunul din prinții acestei lumi. Dar am și o veste bună. Și vestea bună am găsit-o aici în Evanghelia după Matei, în capitolul acesta, de la versetele 46 la 50. Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei. Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spunea, acela este parte din familia mea. Vreau să fac următoarea precizare. N-avem niciun drept din pasajul acesta să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a vrut să spună mama mea nu e mama mea și frații mei nu sunt frații mei. Pentru că Evangheliile ne arată că Domnul Iisus Hristos a purtat respect pentru cei din casa Lui. Și în mod deosebit dacă vorbim de raportul cu mama Lui, cu tatăl Lui, Scriptura arată un singur incident în 30 de ani de viața Domnului Iisus Hristos. O singură dată Domnul Iisus Hristos, ca să împlinească o profeție, rămâne în templu și nu se întoarce acasă cu părinții. Și acolo am putea să spunem noi, Dacă nu vrem să vedem vina părinților că ei nu s-au interesat unde-i copilul, au presupus că o fi cu neamurile, acolo am putea noi să imputăm Domnului Iisus Hristos că nu s-a dus la 12 ani să spună: tata, mama, eu trebuie să mai rămân puțin în Ierusalim pentru că trebuie să împlinesc o profeție. Și nu știu dacă Iosif și Maria i-ar fi dat voie, l-ar fi înțeles, că nici mai târziu nu l-au înțeles când i-au pus întrebări. Dar după aceea, spune Scriptura, s-a pogorât Iisus Hristos acasă cu părinții și a fost ascultător. A crescut frumos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vă aduceți aminte cine este una din persoanele de care Domnul Iisus Hristos se ocupă pe cruce? Mama lui, așa-i? Și știți de ce o are Domnul Iisus Hristos în atenție? Nu pentru mântuirea sufletului. Rămâne femeia singură. Și probabil nu mai avea aproape nimic. Și Domnul Iisus Hristos se îngrijește de viața ei pământească. I-o dă în îngrijire lui Ioan să-i poarte de grijă. Este mesajul acela: iată mama ta, adică eu plec acum din lumea aceasta. Și Maria va avea nevoie de sprijin, va avea nevoie de o locuință, va avea nevoie de o ocrotire. Aș vrea tu, ucenicul iubirii, să-i porți de grijă cum i-ai purta mamei tale. N-avem voie să înțelegem de aici că Domnul Iisus Hristos, când vine cineva și spune: uite, mama ta, frații tăi te caută, Domnul spune: ce mamă? N-am înțeles. Las-o pe mamă, eu n-am timp pentru mamă, eu sunt ocupat cu lucruri importante, mama să-și vadă de treaba ei. Vin frații tăi să te caute, lasă-i pe frații mei, știu eu, eu n-am timp de ei. Mesajul nu este că Domnul îi respinge pe ai lui, pentru că Scriptura nu spune lucrul acesta, ci mesajul este cel pozitiv. Când cineva vine cu bucurie și spune: Doamne, te caută cei din familia ta. Și probabil în sufletul lui era exact același duh care era în duhul altora care vin la Domnul Iisus Hristos și spun: Doamne, ferice de cei din familia ta. Ferice de brațele care te-au purtat. Ferice de cei ce au îngrijit de tine, ferice de cei ce sunt lângă tine. Și știți că Mântuitorul răspunde: da, dar mai ferice e de cei care vor cina în împărăția lui Dumnezeu. Când vine cineva cu sentimentul acesta, poate de bucurie și poate undeva chiar de un pic de invidie împreună cu admirație, ce har să fie ei frați cu tine, ce har pentru Maria să fie mama ta, Mântuitorul spune: dragii mei, vreau să vă spun ceva. Și voi puteți avea parte de harul acesta. Ucenicii mei sunt și frații mei. Și cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune: oricine face, acela îmi este. Mesajul Domnului Iisus Hristos pentru audiență era: și voi puteți deveni membri în familia regală, în familia lui Dumnezeu. Oare nu lucrul acesta a încercat să-l spună Ioan atunci când spune: Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi. Ai săi nu l-au înțeles, nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină, ce se devină? Membri în familia regală. Membri în casa lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Apostolul va spune următorul lucru, apostolul Pavel. Efeseni capitolul 2, de la 14 la 19. Căci El, Iisus Hristos, este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surupat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduriile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și ceilalți, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. De fapt, sumarul acestui mesaj este: a venit Iisus Hristos să ne dea dreptul să devenim membri cu drepturi depline în familia regală. Da, dragul meu, ai înțeles bine. Nu este vorba de regii pământului, ci este vorba de regele regilor și de Domnul domnilor. A venit Domnul Iisus Hristos aici în lume, pe pământ, să ne dea dreptul să intrăm în familia regală. Eu vreau să te întreb, dacă ai fi stat măcar puțin să te gândești la invitația unui demnitar, unui demnitar care trece, care poate avea nume bun sau care poate fi contestat. Vrei să te gândești puțin la invitația Domnului Iisus Hristos? Vrei să te gândești puțin la oferta Lui de a fi membru în familia regală? Te întreb ce înseamnă aceasta? Mântuitorul spunea: oricine face voia Tatălui meu, acela mi este frate, soră și mamă. Atunci când devii membru în familia lui Dumnezeu, îl ai pe Dumnezeu ca tată. Când Mântuitorul spune: vei deveni fratele meu, în mod indirect el spune: îl vei avea ca tată pe cel care este tatăl meu. Vei avea parte de bucuria de care am eu parte, de tratamentul de care am eu parte, de Duhul care este în mine, de puterea care este în mine și mai ales de viitorul care îl am eu. Lucrurile acestea nu sunt străine când vorbim de familia lui Dumnezeu, familia Regelui Suprem. Noi știm că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, ni se dă un nume deosebit, un nume extraordinar. Noi știm că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, dintr-o dată devenim populari, oameni cu o popularitate deosebită, veți spune, dar nu se știe multe despre noi pe pământ. Nu că nici nu este interesat Dumnezeu să ne facă multă popularitate aici pe pământ. Dar știi unde se aude despre cei care intră în familia regală? În primul rând în familia regală. Și n-aș vrea să trăim cu ideea că pământul este ceva imens și cerul este ceva mărunt. Dragul meu, știi câtă bucurie este în casa împărătească când se naște un copil? Când familia regală mai are un membru? Atâta bucurie a fost în cer că s-a auzit până pe pământ. Și Mântuitorul spunea: atunci când cineva din lume se întoarce la Dumnezeu, când un păcătos cu pocăință se întoarce la Dumnezeu, este mare sărbătoare în cer. Vreau să spun următorul lucru. Poți să fii cel mai renumit om de pe pământ, dacă nu devii membru în familia regală, în cer nu există nicio veste despre tine. Nimeni nu vorbește despre tine. Cerul nu este interesat în oamenii care trăiesc pentru a muri și atât. În oamenii care trec ca umbra pe pământ. În cer se discută lucrurile importante, lucrurile vitale. Poți să fii oricine pe pământ și să vorbească întreaga lume despre tine și cerul să nu știe nimic de tine și poți să fii o văduvă care te duci în intimitatea ta și poate cu umilința ta să pui doi bănuți la templu și discută tot cerul despre tine. Ce ai văzut-o? Discută cerul despre tine. Popularitate în lumea sfinților, în lumea dreptilor, în lumea celor care știu să aprecieze valorile. Dacă vorbeam de ocrotire pentru membru familiei regale, dragul meu, ce-ți trebuie mai mult decât să te ocrotească Dumnezeu? Ce trebuie mai mult decât asigurarea? Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și câteodată, când pot, îi scapă din o anumită primejdie. Asta e traducerea mea. Scriptura spune, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din orice primejdie, din fiecare, din orice situație. Când ești membru în familia regală, Dumnezeu așează Duhul Sfânt în tine. Dumnezeu te ocrotește, Dumnezeu te folosește în lucrările Lui și Dumnezeu îți pregătește moștenirea, pentru că ești unul din familia Lui. Domnul Iisus Hristos ne explica lucrul acesta și Apostolul Pavel atât de frumos le va pune împreună și va spune, fraților, dacă suntem copii, în mod obligatoriu, suntem și moștenitori. Membru în familia regală este un lucru extraordinar și, dragii mei, știți că este un lucru posibil. E adevărat, ca să intri în familia regală, în familia divină, nu trebuie să te naști din Maria. Și nici nu trebuie să-ți plătești dreptul de a fi în familia regală, pentru că nu o să-l poți să-l plătești niciodată. Nici nu o să ai cui da valorile, chiar dacă ar vrea să le dai. A deveni membru în familia regală nu înseamnă să-ți schimbi numele. Ți-ai schimbat numele și dintr-o dată cerul și-a deschis porțile pentru tine. A deveni membru în familia regală nu înseamnă să faci fapte bune cu care să-L impresionezi pe Dumnezeu. Mântuitorul a spus, eu n-am venit să-I chem, n-am venit să-I caut pe cei neprihăniți. Sigur, El știa că nimeni nu este neprihănit, dar erau unii care se considerau neprihăniți. Și Domnul spune, eu n-am venit pentru cei sănătoși. Eu sunt medic. N-am venit pentru cei sănătoși, am venit pentru cei bolnavi. Și pe mine m-a impresionat când am citit pasajul acesta, că n-au fost acolo unii să spună, știi, dar noi nu suntem bolnavi, nu-ți dai seama că ne jignești. N-au fost unii care au spus, Doamne, noi suntem bolnavi, noi suntem păcătoși. E bine că ai venit pentru noi. Domnul spunea, dacă voi sunteți neprihăniți, eu nu am ce să vă ofer vouă. Dacă voi sunteți sănătoși, n-am ce să vă ofer vouă. Domnul Iisus Hristos a venit nu pentru cei buni, nu pentru cei care fac fapte bune ca să-i răsplătească, transferându-i în familia Lui. Domnul Iisus Hristos nu a venit pentru cei care erau plini de ritualuri religioase ca drept răsplată pentru performanțe să-i înfieze. Știți pentru cine a venit Domnul Iisus Hristos? Pentru oamenii care se încadrează în ceea ce spune versetul 49 și 50. Apoi, Iisus a întins mâna spre ucenicii Săi. Nu spre toată mulțimea, nu spre oamenii religioși din mulțime, nu spre oamenii darnici din mulțime, nu spre tinerii din mulțime sau spre bătrânii din mulțime. Domnul n-a făcut diferență între oameni, în felul în care facem noi diferență. Domnul Iisus Hristos a întins mâna spre o singură categorie de oameni, spre ucenicii Lui. Și a spus, iată cine sunt frații mei. Uitați-vă cine sunt membrii în familia regală. Acum este adevărat, trebuie să recunoaștem că ucenicii au fost la viața lor oameni religioși. Mulți dintre ei, să știți. Mulți dintre ei așteptau pe Mesia. Așteptau împărăția lui Israel, dar n-au rămas acolo. Mai erau mulți în națiunea lui Israel care așteptau împlinirea făgăduințelor. Dar au rămas doar la stadiul respectiv. Ei n-au priceput că făgăduințele s-au împlinit și că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu promis care ridică păcatele lumii. Ce au făcut ucenicii diferit de alții? Ei în căutarea după Dumnezeu, când L-au găsit pe Iisus Hristos și când au fost chemați de Domnul Iisus Hristos, ei în mod public au spus, da, Doamne, venim la Tine, credem în Tine, călcăm pe urmele Tale, vrem să învățăm de la Tine și vrem să mărturisim că suntem ai Tăi. Este vorba de o alegere personală. Ucenicii au ales în mod matur și conștient să devină ai Domnului Iisus Hristos, să creadă în Domnul Iisus Hristos, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Aceștia sunt membrii în familia regală. Oamenii care aleg cu maturitate, cu putere de a discerne, aleg calea lui Dumnezeu, împărăția lui, neprihănirea lui și pe cel ce a venit să ne aducă pace, liniște și iertare. Dacă vrei să fii membru în familia regală și știi despre ce rege vorbesc, tu trebuie să fii ucenic al Domnului Iisus Hristos. Nu simpatizant, ci ucenic al Domnului Iisus Hristos. Foarte interesant, dragii mei, că după Domnul Iisus Hristos mergeau mii de oameni, așa-i? Și totuși, dacă vorbim de ucenici, vorbim despre 12, 70, 120. Asta nu înseamnă că toate mulțimile care mergeau după Iisus și nu neapărat se răzvrăteau împotriva lui Iisus, la un moment dat evangheliștii spun că mulțimele îi sorbeau cuvintele de pe buze. Tare mult se bucurau de Domnul. Îl apreciau. Altădată îi cântau. A fost o vreme când au vrut să-L ia să-L pună împărat. Asta nu înseamnă că erau și frații Domnului Iisus Hristos. Simpatizanți, da. Dar ucenici, nu. Vreau să te întreb în seara aceasta, tu ce ești, ucenic sau simpatizant? Ucenicia nu e ușoară întotdeauna. Dar este una din condițiile care, odată împlinită, îți dă garanția că ești membru în familia lui Dumnezeu. Ca să fie explicit Domnul Iisus Hristos, mai faci o precizare. Oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela-mi este frate, soră și mamă. Mântuitorul spune, devine membru în familia regală, cel care împlinește voia Tatălui. Nu cel care o aude. Dacă toți cei care au auzit Evanghelia ar fi fost membri în familia lui Dumnezeu, să știți că tare mult se înmulțea familia lui Dumnezeu în timpul Domnului Iisus Hristos. Și la fel s-ar fi întâmplat și în timpul apostolilor. Domnul Iisus Hristos a avut grijă ca foarte mulți să audă Evanghelia. A fost grija Lui să arunce cuvântul în multe inimi. Și bune, și mai puțin bune. Și chiar atunci când într-o localitate spuneau localnicii, rămâi cu noi, Domnul spunea, nu, trebuie să plec și în satul vecin, să le vestești lor Evanghelia, că pentru aceasta am ieșit. De auzit, au auzit foarte mulți Evanghelia. Cum și astăzi foarte mulți aud Evanghelia. Domnul Iisus Hristos nu spune, oricine aude voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră sau mamă. Domnul Iisus Hristos spune, oricine face voia Tatălui meu. Să auzim este foarte important. Să cunoaștem voia lui Dumnezeu este foarte important, dar nu suficient. Membru în familia regală este acel om, acea persoană care aude și împlinește. Și poate că ar trebui să te întrebi în seara aceasta, cum stai la capitolul împlinirea cuvântului lui Dumnezeu? Nu la capitolul citirea cuvântului, deși este important, că dacă nu citești, nu poți să cunoști. Nu la capitolul auzirea cuvântului, că s-ar putea să auzi foarte mult, să cunoști foarte mult, dar dacă este doar cunoștință, Apostolul Pavel spune, cunoștința te poate ajuta să te îngâmpi la nimic mai mult, dacă nu o pui în practică. Mântuitorul spunea, cine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă, adică este membru în familia regală. Poate că unii vă întrebați, a fi membru în familia Domnului, în familia regală, înseamnă a avea parte numai de binecuvântări? Depinde cum înțelegi lucrurile. Dacă vrei să mă întrebi în seara aceasta, dacă ai parte numai de bine și numai de fericire, dacă ai parte numai de lucruri frumoase, o să-ți spun următorul lucru. Ce ne-a spus Mântuitorul tuturor. Pe voi, frații mei, pe voi, surorile mele, oamenii o să vă trateze cum m-au tratat pe mine. Adică unii care îl iubesc pe regele, îi iubesc și pe frații lui. Unii care îl urăsc pe regele, îi urăsc și pe frații lui. A face parte din familia regală nu înseamnă a fi primit bine și aplaudat în lumea aceasta. Și știi de ce? Pentru că în lumea aceasta se manifestă de fapt o altă familie. Există un alt rege, un alt domn, un alt stăpân, care este în vrășmășie cu regele nostru. Și câtă vreme suntem în lume, trăim într-un loc ostil, lumea nu ne poate iubi că nu-i aparținem, lumina noastră o deranjează, conduita noastră o deranjează, toate celelalte lucruri deranjează, dar vreau să vă spun că vremea în care, dacă asta consider dezavantaje, este dezavantajat, este foarte scurtă. Noi vorbim de câțiva ani în care trăim într-o țară străină, departe de casă. Dar veșnicia n-are de-a face cu lumea de aici și de acum. Veșnicia are de-a face cu casa Tatălui, cu frumusețile pe care El le pregătește. Dragii mei, uitați-vă în viața voastră. Dumnezeu se bucură când cei din familia Lui sunt acasă, sunt bine, și Dumnezeu se întristează când cei din familia Lui pornesc pe căi rătăcite. Și știți că în Luca, în capitolul 15, ni se amintește că sunt unii din familia regală care pot să se sature de bine și pot să gândească că ar fi o altă lume mai bună, mai frumoasă, mai prielnică. Sigur, cunoscând finalul istoriei, trebuie să ajungem la concluzia la care a ajuns fiul risipitor. În casa tatălui meu este belșug de pâine. Și eu, aici, mor de foame. Belșug în casa regală și sărăcie lucie. În locul acela unde ai crezut că este atâta strălucire, atâta bine și atâta frumusețe. M-a impresionat ceea ce spune Apostolul Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, versetul 29. Știți că acolo el ține o predică unor oameni care trebuia să audă adevărul și, vorbind la nivelul lor, la un moment dat Apostolul Pavel spune: frații mei, astfel da, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dar vă rog să subliniați prima parte. Suntem de neam din Dumnezeu. Știți ce vrea să spună Apostolul Pavel înțelepților de acolo? Dacă ai căuta undeva în istoria ta, dacă te-ai duce în arborile tău genealogic, știi ce ai descoperi? Că ești neam de împărat. Că a fost o vreme în care cei din familia ta erau cu drepturi depline în familia regală. Pentru că Adam în Scriptură este numit fiul lui Dumnezeu. Și ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel oamenilor aceștia este următorul lucru. Suntem din neam regesc, viță nobilă. Numai că în familia regală există două categorii de oameni. Membrii care sunt acasă, care se bucură, care sunt slujiți, care slujesc, și mai sunt membri ai familiei regale, rătăcind încoace și încolo, fără să știe cine au fost și fără să știe ce pot deveni. Vreau să spun în seara aceasta următorul lucru. Poți pleca din locul acesta cântând plin de bucurie. Nu pentru că ți s-a mărit pensia, nici pentru că s-ar fi luat acum, cât am fost noi la biserică, o hotărâre că se va ieftini gigacaloria. Poți ieși din locul acesta cu fruntea sus și să spui: fac parte din familia regală. Eu am crezut că tata a fost țăran, cu plugul, opincar. Sau m-am mândrit și eu că am avut și noi moară în sat pe vremea lui bunicu și ne-a luat-o comuniștii. Ai putea în seara aceasta să tragi un pic de aer în piept și să spui: sunt din neam de Dumnezeu. Și n-am știut atâta vreme. Și am trăit într-un mod mizerabil. Și am crezut că nu merit nimic. Sunt din neam de Dumnezeu și m-am săturat să trăiesc din roșcovele pământului. Și să te duci în seara aceasta cu inima plină de bucurie și de mulțumire și să spui: Doamne, vreau să fiu din nou membru cu drepturi depline. Și te asigur că atunci când te întorci, ori de unde te-ai întoarce, Tatăl te va aștepta, Tatăl te primește, Tatăl te ajută să-ți schimbi toată viața murdară și începe ospățul bucuriei. Dragii mei, eu cred că dacă ar pleca un prinț undeva într-o altă țară și ar trăi acolo pentru o vreme, i s-ar cere pentru o vreme să trăiască în cele mai grele condiții, cred că ar rezista cu bucurie, pentru că în suflet ar ști ceva: eu sunt un prinț. Sunt aici pentru o vreme, chinui pentru o vreme, jertfesc pentru o vreme, oamenii mă batjocoresc pentru o vreme, dar zilele-mi sunt numărate. Și va veni o zi în care tata îmi va spune: vino acasă. Și când mă duc acasă, voi fi din nou prinț îmbrăcat cu glorie și cu slavă. Dragii mei, știți ce l-a ținut pe Iisus Hristos în lumea noastră statornic și să lucreze cu bucurie? Da, și dragostea pentru mine, și dragostea pentru tine, dar cred că l-a mai ținut ceva. Cred că zilnic Domnul avea momente în intimitatea Lui în care știa: sunt Fiul lui Dumnezeu, am venit din glorie, acolo am fost cinstit, acolo oamenii sau acolo ființele s-au închinat înaintea mea, mi-au adus glorie și slavă și nu mai este mult. Și după ce mă închei misiunea aici pe pământ, se deschide cerul și mă duc acasă și sunt îmbrăcat cu glorie, sunt Fiul Tatălui Ceresc și nimeni nu-mi poate lua această cinste, această poziție. Viața, viața pot să-mi o ia, dar demnitatea de Fiul al lui Dumnezeu nu mi-o ia nici Ghețimaniu, nici Golgota și nici mormântul. Cu câtă bucurie ajunge Domnul să spună într-o zi: tată, a sosit ceasul. Te-am slujit, mi-am isprăvit lucrarea și acum vreau ceva. Vreau înapoi cinstea care am avut-o. Și apostolul Pavel puțin va da cortina la o parte și va spune: din pricina aceasta Dumnezeu i-a dăruit mult de tot. În numele Lui să se plece orice genunchi și orice limbă de oriunde să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul, este Regele, este Împăratul. Dragul meu, toți trecem prin lumea aceasta și toți avem greutăți, dar una este să treci cu gândul că tu ești membru al familiei regale. Oh, nu te cunosc vecini, nu te cunosc alții. Ioan spunea copilașilor: Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Noi suntem membri în familia regală. E adevărat, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Dar care-i problema? El spune, mai avem puțin. Și când îl vom vedea față în față, atunci lucrurile se schimbă. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești membru în familia regelui, trăiește frumos, bucură-te, slujește cum a slujit fratele tău mai mare, Domnul Iisus Hristos, și așteaptă cu răbdare, nu mai trebuie să aștepți mult și vei avea din nou cununa pe cap. Bucură-te că ești din neam de Dumnezeu, dar nu mai rătăcești, ci umbli pe căi drepte. Și încurajează-i și pe alții să revină acasă la tatăl. Și dacă nu faci parte din familia regală, eu vreau să spun că prin istoria ta tot faci parte, numai ești un fiu rătăcit, un fiu răzvrătit. Te îndemn în seara aceasta, întoarce-te înapoi și Domnul te va primi cu drag. Amin.